Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vain kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Tänään meidän vieraana on Kaari Uehigashi. Kaari on osakas Boston Consulting Groupissa Helsingissä ja hän johtaa suuria investointiprojekteja ympäri maailmaa. Ja näissä projekteissa rakennetaan muun muassa kaivoksia, energialaitoksia ja laivoja.
Kaari on kotoisin Turusta ja hän on asunut Japanissa ja Australiassa. Hän on oikea tehopakkaus ja me ollaan erittäin iloisia, että me saadaan jutella tällaisen supernaisen kanssa tänään. Tervetuloa mukaan Leadcast-podiin, Kaari.
Kiitos.
No sä kuulit tuossa meidän lyhyen esittelyn susta, niin miten sä itse kuvailisit itseäsi?
No ainakaan joka päivä ei tunnu, että olisi mitenkään tämmöinen supernainen, mutta ehkä perinteisesti mua on kuvattu pieneksi ja pippuriseksi. Näin iän myötä ehkä enää ei niin paljon välttämättä pippuria, vaan osaa myöskin malttaa nykyään itsensä. Mutta varmaan aika energinen ja ihmiskeskeinen ja toivottavasti vähän myös visionäärinen. Näitä mä ainakin toivon olevani. Ja tosiaan sitten paljon työn kautta teen näitä suurprojekteja, niin sitä kautta sitten tämmöinen ehkä teollisuusnainen.
No mikä olisi semmoinen asia, mitä me ei löydetä sun CV:stä tai LinkedIn profiilista?
Varmaan semmoinen, että mä oon myös kouluttautunut Turun viralliseksi turistioppaaksi. Japanilaisille turisteille. Eli lukiossa opiskelin, se oli vuoden tämmöinen intensiivikurssi, johon piti itse asiassa ihan hakea. Sitä oli 11 tuntia viikossa ja se oli itse asiassa tosi rankka siinä lukion ohella. Mutta sitten mä olin Turun kaupunkiopas ja muutaman kerran kävin opastamassa japanilaisia turisteja. Ja se oli ihan mielenkiintoista ja vähän erilaista.
Sä tosiaan työksessä johdat tällaisia suuria CAPEX-projekteja. Niin mitä on CAPEX-projekti?
Eli nämä on tämmöisiä suuria investointihankkeita. Ne voi olla joko yksityisrahoitteisia, niin kuin voimalat yleensä on, tai kaivokset, isot yritykset sitten investoi omaan portfolioonsa. Tai sitten ihan näitä enemmän julkisen puolen infrahankkeita, vaikka nyt Suomessa metro tai tiehankkeet tai sillat ja sitten laivaprojektit. Et kaikki isot investointihankkeet, jotka sitten myöhemmin tulee käyttöön näille joka julkisella puolella tai yksityisen sektorin omaan portfolioon.
Yksi ajatus, mikä minusta herää, kun mä kuuntelen sinua, niin nämä alat, mitä sä tässä luettelit, ne on aika tämmöisiä perinteisesti ehkä miehisiä aloja. Niin miten sä pienenä ja pippurisena naisena oot kokenut nämä toimialat?
No joo, se on ihan mielenkiintoinen dynamiikka mennä, koska monesti siellä ei ole naisia. Ja esimerkiksi varsinkin sitten Aasiassa, missä mäkin olen ollut paljon töissä, niin kun menee saiteille, niin siellä ei välttämättä edes ole naisten vessaa. Että kyllä se selvästi on tämmöinen miesala ja ei olla välttämättä edes totuttu näkemään naisia. Mutta toisaalta mä oon kokenut sen hyvin palkitsevan myös, että silloin kun sit sinne huoneeseen menee, niin kyllä ne vähän ihmettelee, mutta samaan se tarkoittaa sitä, että ne jää kuuntelemaan, että mitä mulla on sanottavaa.
Niin. Ainakin istut huomioidaan siellä
niin, sitten. Niin, että en ole mitenkään kokenut sitä hankalaksi tai vaikeaksi, että on vähän erilainen, vaan enemmänkin kokenut, että on saanut sitten äänensä kuuluviin ja päässyt tekemään töitä sitten mielenkiintoisten ihmisten kanssa, vaikkakin vähän erilaisten ihmisten kanssa.
Minkälainen on sun tyypillinen työpäivä tällaisissa projekteissa?
Tyypillistä työpäivää ei varmaan ole, mutta monesti mun päivä alkaa sillä, että mä ajan jonnekin tai mä lennän jonnekin, koska ei näet nyt hirveästi tässä Helsingin ympäristössä ole, mutta sitten mä ajan tai lennän jonnekin ja monesti päivä alkaa sillä, että mä aloitan oman tiimin kanssa läpikäynnin, että missä ollaan ja mä luulen, että aika samanlainen se päivä on kuin missä tahansa muussa konsulttiprojektissa, että paljon ollaan asiakkaan kanssa workshopeissa ja yritetään niin kuin käydä läpi ne kriittisimmät ongelmat ja miettiä, että miten niitä voi ratkoa ja lähdetään implementoimaan. Ehkä sitten erilaisena piirteenä normaali tämmöisen konsulttiprojekti on just se, että niitä stakeholdereita on monesti tosi paljon sen päivän aikana, että on projektijohtoa, mutta sitten voi olla ihan työmaaväkeä, jonka kanssa pitää käydä asioita läpi. Ja sitten myös niin kun me tehdään paljon omistajan puolella töitä, mutta myös siellä sitten supplierin puolella töitä, niin siinä tulee päivän aikaan paljon erilaisia keskusteluja, vaikka ollaan sen yhden projektin äärellä.
Missä vaiheessa muuten BCG yleensä otetaan tämmöisiin projekteihin mukaan?
No mun erikoisalaa on ollut se, että mä oon ollut pelastamassa kriisiytyneitä projekteja. Eli monesti se on silloin, kun projektit on jo hankaluuksissa, eli ollaan pitkällä siellä eksekuutiovaiheessa, niin se on se tyypillinen kohta, missä mä oon yleensä ollut mukana. Mutta sitten muutamia projekteja, esimerkiksi siellä Australiassa, niin oltiin mukana myös siinä suunnitteluvaiheessa, ja se on mielenkiintoista ja jopa ehkä palkitsevaakin, että pystytään tuomaan niitä parhaita käytäntöjä jo heti alusta asti, eikä silloin, kun kaikki on mennyt jo pieleen. Että nämä on varmaan ne kaksi tyypillisintä kohtaa, missä ollaan mukana, että projektin kriisiytyessä tai sitten toivottavasti enenemissä määrin myös siinä projektin alussa, missä suunnitellaan, miten tämä projekti tullaan viemään läpi ja mitä käytäntöjä ja prosesseja ja ihan tällaisia hallintamekanismeja me tarvitaan sinne.
No, mikä on tällaisissa projekteissa projektin johtajan eli sun roolin tärkein ominaisuus?
Tärkein ominaisuus projektin johtajalle on ensinnäkin se, että pystyy näkemään sen kokonaisuuden. Et ei lähteä siihen, että monesti kun pieniä tulipaloja joka päivä ja niitä pitää ratkoa, että ei lähde siihen, vaan pitää sen näkemyksen siinä isossa kuvassa, että mitä nyt tarvii tehdä, että me ylipäätään pystytään viemään tämä projekti menestyksekkäästi loppuun. Sellainen ihmiskeskeisyys totta kai, koska aina näissä projekteissa on paljon erilaisia eri lähtökohdista tulevia ihmisiä, erilaisia yhteistyökumppaneita, joita ehkä ajaa erilaiset sopimukselliset tavoitteet. Ja sitten tämmöinen niin kuin ongelmanratkaisu, mindsetti, eli aina kun tulee näitä tulipaloja, niin ei lähde heti ratkomaan sitä, vaan miettii, että mikä siellä on se taustalla se juurisyy ja miten me voidaan estää, että nämä ei tapahdu uudelleen. Että nämä on varmaan ne niin kuin tärkeimmät asiat. Ja sitten totta kai tämmöisellä projektijohtajalla on tärkeää, että hän osaa koota tiimin, hyvän tiimin ympärilleen, että yksin ei kukaan voi tällaista projektia hallita, vaan että sitten siellä pitää olla ne omat luottopelurit eri funktioissa ja eri osa-alueissa, niin näistä komponenteista se varmaan lähtee.
Mikä on ollut sulle isoin oppimisen paikka näissä projekteissa?
Joka päivä se oppiminen tulee kyllä siitä, että yrittää ymmärtää niitä ihmisiä ja eri ihmisten näkökulmia ja mikä niitä ihmisiä niin sanotusti draivaa. Että vaikka meilläkin on näitä tiettyjä työkaluja, mitä halutaan viedä, niin se ei riitä, että me viedään ja yritetään puskea sillä samalla kaavalla sitä, vaan pitää ymmärtää, että mitä ne ihmiset ajattelee, mitkä niiden ihmisten lähtökohdat on, mitä meidän tarvii tehdä, että me saadaan nämä ihmiset omaksumaan näitä käytäntöjä. Että kyllä se oppiminen on aina niissä ihmisissä, että oppii kulttuuritaustoja ja oppii ymmärtämään eri lähtökohtia ja sitten myös sitä, että eri ihmiset motivoituu erilaisista asioista, niin kyllä se aina niin kuin loppujen lopuksi on siihen tullut.
No, sä oot hoitanut näitä projekteja tosiaan ympäri maailmaa. Oot ollut Aasiassa, Australiassa ja Euroopassa. Oot sä kohdannut jotain tämmöisiä kulttuurieroja, just kun oot tehnyt ihmisten kanssa läheisesti töitä ja johtanut heitä?
Kulttuurierot, niin ne on mielenkiintoinen kysymys, koska
Tai shokkejakin, kulttuurishokkeja.
Joo. Varmaan pahimmat shokit on aina ollut Japanissa, mikä varmaan on sinänsä yllättävää, koska mun vanhemmat on japanilaisia, mä näytän japanilaisilta, mun mies on japanilainen, että olettaisiin, että mä uisin siellä kuin kala vedessä. Mutta se on aina ollut mulle se vaikein paikka. Ja se johtuu siitä, että kun mä näytän japanilaiselta, niin muun kohdistuu sit tiettyjä odotuksia myös, että paikalliset olettaa, että mä oon paikallinen ja käyttäydyn kuin paikallinen, kun sitten taas mä tunnen, että sisäisesti mä oon aika suomalainen, kun oon syntynyt ja kasvanut Suomessa ja arvot on muodostunut siitä, että kaikki kaverit ja ympärillä olevat ihmiset on suomalaisia, niin varsinkin kun menee Japaniin, niin tuntee olevansa todella erilainen kuin muut.
Onpa mielenkiintoista.
Joo, ja siellä ne ehkä suurimmat kulttuurisokit on myös ollut, että tuntuu, että nyt ei osaa käyttäytyä oikein ja nyt ei kuulu joukkoon ja nyt ne katsoo mua vähän oudoksuen, niin ne on varmaan ne vaikeimmat hetket ollut kyllä uran aikana.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
Mikä sitten tyypillisesti aiheuttaa sen, että projekti kriisiytyy?
Lähes jokaisessa projektissa, missä mä oon ollut mukana ja varsinkin näissä kriisiprojekteissa, niin se kriisiytyminen on aina lähtenyt siitä, että aikataulu on ollut huono. Ja tällä on jopa semmoinen termi kuin optimistinen bias, eli kun lähdetään tekemään aikataulua isolle projekteille, niin ollaan optimistisia, vaikka historia kertoo, että aina näistä tulee yllätyksiä ja aina on riskejä, jotka toteutuu, niin kuitenkin nämä ihmiset olettaa ja ajattelee, että tämä ei koske meitä ja me tehdään tämä paljon paremmin ja me ollaan opittu. Ja sitten on myös ihan tämmöisiä kontraktuaalisia velvoitteita, toiveajattelua, että kyllä me pystytään tekemään tämä paljon aggressiivisemmalla aikataululla. Ja sitten tehdään epärealistinen aikataulu, joka johtaa siihen, että hyvin pian mennään semmoiseen tulipalojen sammuttamismoodiin. Ja sitten kun joudutaan sellaiseen moodiin, niin monesti se sitten hämärtyy, että mitä tässä oikeastaan pitää tehdä ja mikä on oikeastaan se kriittinen linja, johon pitää keskittyä, vaan sitten keskitetään ihan niihin lähimpänä oleviin kriiseihin. Ja siinä myös sitten tulee nämä ristiriitoja ja projektipäällikköjenkin fokus menee ihan väärin asioihin. Et se on yleensä aina ollut se lähtökohta, että miksi projektit kriisiytyy ja miksi niin kuin mennään sitten yli ajan tai budjetin, kun lähdetään korjaamaan vääriä asioita.
Miten tämä sitten taklattaisi heti alusta alkaen?
No ensinnäkin aikataulu, miten aikataulu kuuluu rakentaa on, että mietitään, että mitä ne aktiviteetit on siellä ja mitkä ne riippuvuudet on ja mitkä on aktiviteettien todelliset kestot. Kun sitten taas mitä me monesti nähdään on, että lähdetään, että tuossa päivämäärässä tämä projekti pitää olla valmis ja sitten lasketaan takaisinpäin, että no mitä se tarkoittaa aikataulumielessä. Niin maltettaisiin just miettiä, että mitä meidän pitää tehdä, mikä niiden järjestys on, mitkä riippuvuudet, mitä resursseja me tarvitaan ja sitten se päivämäärä enemmänkin tulee lopputuloksena tälle harjoitukselle kuin että se olisi se, mistä lähdetään liikkeelle.
Jos sitten mennään sun uraan, mikä on tietysti yksi meidän tämän podin teemoistakin, urapolut ja sitten johtajuus, niin onko sulla ollut sun uran aikana mentoreita tai sponsoreita?
Mä oon siinä mielestäni ollut aika onnekas, että mulla on ollut aika montakin mentoria. Tai en mä tiedä, onko ne virallisesti mentoreita, mutta tällaisia ihmisiä, joiden kanssa on pystynyt sparrailemaan ja jotka on niin kuin auttanut varsinkin näissä risteyksissä tekemään valintoja ja muutenkin niin kuin auttanut miettimään sitten niitä uran tärkeitä hetkiä ja käännekohtia. Ja ihan ensimmäinen oli, tai on vieläkin, niin mun ensimmäinen esimies koneelta. Hän on edelleenkin hyvä ystävä ja ollaan perhetuttuja, mutta hän on sellainen, mikä tässä vuosien varrella on aina ollut ihminen, jolle sitten soittaa, kun tulee näitä isoja kysymyksiä. Ja koneelta on jäänyt paljon muitakin henkilöitä juuri tällaisia, että ei välttämättä olla päivittäin tai edes kuukausittain yhteydessä, mutta sitten on hyvä aina vaihtaa kuulumisia ja käydä tämmöisiä coaching-keskusteluja. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun aloitin BCG:llä, niin täällä on ollut alusta asti muutama ihminen, joka on sitten auttanut uralla ja vetänyt ylöspäin ja ollut tukena. Ja sekä Suomessa että sitten nyt kun ollut ulkomailla, Japanissa ja Australiassa, niin aina joka paikasta on jäänyt yksi tai kaksi henkilöä, jotka on niin kuin pysynyt siinä mukana ja puolien ja toisin vaihdetaan kuulumisia, niin siinä mielessä tunnen olevani onnekas. Ja toisaalta ja sitten myös hyvät ystävät toki on hyviä tämmöisiä päivittäisiä tai viikoittaisia sparrailukumppaneita, niin siinä mielessä koen, että on ollut tosi onnekas.
No miten sä kuvailisit itseäsi johtajana?
Mä oon ihmiskeskeinen, eli mä keskityn enemmän siihen, että ne mun ympärillä olevat ihmiset menestyy, että oli ne sitten projektinjohtaja asiakkaan puolella tai oma tiimi. Et se on mulle hyvin tärkeä asia. Sitten mä toivon, että mut nähdään energisena ja toivottavasti inspiroivana johtajana, että mä innostun hyvin helposti asioista ja toivottavasti se myös näkyy.
No mä voin itse asiassa kertoa sulle, että me törmättiin sun kollegaan tässä aamulla. Ja me kysyttiin, että miten sä kuvailisit tämän Kaurin, ketä me tänään haastatellaan meidän podcastiin. Niin hän kertoo, että Kauri on semmoinen, jolla on aina iloiset kasvot ja hymyilee. Ja hän edustaa tämmöistä kaunista nöyryyttä ja hänestä välittyy oikein semmoinen lämmin olo.
Oi. En mä oikein tiedä, mitä tuohon nyt sanois, mutta kiva kuulla.
Ja tuosta voisikin ehkä kysyä, että mistä sä saat tämän sun energian ja näitä voimavaroja?
Voimavarat, mä luulen, että se on myös sitten semmoinen kaksipuolinen juttu. Eli mä saan voimavaroja myös paljon niistä ihmisistä, jotka on mun ympärillä. Jälleen kerran sekä tiimistä että sitten asiakkaista että ystävistä. Et varmaan se on just semmoinen molemminpuoleinen, että mä saan paljon energiaa muista ihmisistä ja toivottavasti mä pystyn sit sitä myös antaa takaisin, niin se on varmaan se suurin voimanlähde tai energianlähde. Ja sitten toki se, että saa tehdä näitä asioita, mistä on itse kiinnostunut ja mitkä on itselle lähellä sydäntä, niin se on myös hyvin tärkeä. Tämä työ vie paljon aikaa ja energiaa, niin silloin sen työn pitää myös olla palkitsevaa ja sillä pitää olla joku arvo, kun se on sitten pois kotoa ja harrastuksista ja ystäviltä, niin sen takia kyllä mä koen, että työstä myös saa sitä energiaa.
Miten sä sitten kuitenkin onnistut raivaamaan aikaa harrastuksille ja perheelle nytkin aamulla, kun sä tulit tänne BCG:n toimistoon, niin sä tulit suoraan tenniksestä, mikä on ihailtavaa, että ehdit saada senkin mahtumaan kalenteriin.
Joo, no mä en ole hirveän hyvä perinteisesti tässä, että ehkä mä oon ollut vähän jopa putkiaivo, että yhteen keskitetään ja sillä mennään, mutta nyt varsinkin sitten vähän vanhemmiten, niin on ehkä uskaltanut olla rohkeampi siinä mielessä, että ottaa sitä aikaa ja siinä pitää olla myös tosi systemaattinen ja päättäväinen, että pitää sen. Eli nyt mä oon pari vuotta itse asiassa harrastanut tennistä ja viulunsoittaja. Kummatkin on ihan uusia harrastuksia.
Wow.
Mutta mä vaan totesin, että se on pakko vaan laittaa kalenteriin. Ja just sitten mun assarinkin kanssa ollaan just käyty läpi, että nämä on semmoisia aikoja, mitkä mä haluan pitää ehdottomasti kalenterissa ja niitä pitää suojella. Ja se tarkoittaa sitä myös, että pitää olla aika päättäväinen, että priorisoi niitä. Että monesti ehkä sitten aikaisemmin on lipsunut siitä, että no ehkä mun ei tällä viikolla tarvitse tehdä tai mennä, mutta nyt sitten on miettinyt prioriteetteja ja tuntuu myös, että se tuo aika paljon semmoista onnea ja energiaa se, että on omia harrastuksia, on omia juttuja, niin Mä luulen, että se net-vaikutus on ollut positiivinen, että vaikka sitten se tarkoittaa sitä, että perjantai-aamuisin, niin mä oon yleensä sitten 9 konttorilla, kun mä käyn siellä tenniksessä tai sitten torstai-iltaisin mulla on se viulu, niin sitten pitää lähteä vähän aikaisemmin, mutta kyllä se on ollut sen arvosta, että pystyy tuomaan sitä balanssia.
Mikä on huonoin neuvo, mitä sä oot saanut sun uran aikana?
Monesti varmaan ne huonot neuvot menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, että en mä varmaan mitä tiettyä muista, mutta yleisesti varmaan kaikki neuvot, mitkä liittyy perheeseen ja lapsen saantiin, on huonoja siinä mielessä, koska mä oon ainakin kokenut sen, että ei ole mitään oikeaa aikaa perustaa perhettä tai saada lapsia, että se on aina niin kuin yhtä huono tai yhtä hyvä. Ja sitten toisaalta aina pitää löytää se oma malli, että ei ne välttämättä ole huonoja neuvoja, mutta joka tapauksessa se tarkoittaa sitä, että aina pitää miettiä se omalta kannalta ja ne omat rajat. Niin ehkä ne perheeseen ja lapsiin liittyvät neuvot on ollut semmoisia, mistä ei sitten kuitenkaan loppujen lopuksi ole ollut niin paljon hyötyä, että teen näin tai teen noin tai näin kannattaa tehdä, vaan se pitää löytää itse. Ja sitten just se, että ei voi ajatella niin, että nyt on hyvä hetki tehdä lapsia tai huono hetki tehdä lapsia, koska siihen liittyy aina pientä monimutkaisuutta, mutta sitten niistä pitää vaan selviytyä ja löytää ne omat tavat toimia.
Just näin, ja lapset ja perheen perustaminen on semmoinen se, mihin nämä aikataulujutut ei oikein sovellu yhtä helposti kuin muissa projekteissa.
Ei, mutta viime kerralla, kun sait toisen lapsen, niin se meni itse asiassa aika hyvin, että sitten mä aloitin oman projektin, eli me rakennettiin sitten oma talo, ja se piti mut kiireisenä, ja se oli kyllä tosi hyvä vuosi, että siitä voin olla ylpeä, että siinä on ainakin yksi projekti, joka on valmistunut ennen aikataulua tai ennen sen virallista deadlinea ja alle budjetin 200 €.
Niin yes.
Se on kyllä
saavutus.
Henkilökohtainen ylpeyden aihe, joo. Olisi ollut kyllä noloa, jos se ei olisi valmistunut aikataulussa, että sitten ei olisi kyllä kehdannut tulla takaisin töihin.
No sä oot BCG:n osakas ja niin kun oot tehnyt huippuhienon uran jo tähän asti. Tää kuulostaa aika niin kun menestyksekkäältä tarinalta. Koet sä itse, että sä oot menestynyt?
Uralla on aina varmaan niitä hyviä hetkiä, mutta kyllä mullakin on ollut paljon vaikeita hetkiä. Että tässä sitä nyt ollaan, mutta varmaan jos olisi katsonut 5 vuotta taaksepäin, niin ei ollut varmuutta, että mihin suuntaan pitää mennä tai mitä mun pitäisi tehdä. Että kyllä siellä on ollut paljon niin kuin vaikeita hetkiä, jopa vaikeita kausia tai vuosia siellä välissä. Että ehkä se menestys, niin se on varmaan ollut sitä, että aina on sit kuitenkin päässyt jaloilleen ja päässyt niistä vaikeuksista yli. Et enemmänkin mä näen, että se menestys on sitä, että ei ole luovuttanut ja jaksanut sitten mennä eteenpäin. Ja ei se mittaa menestystä mun mielestä, että on PCG:llä osakkaana, vaan se olisi voinut ihan hyvin olla, että olisi sitten mennyt teollisuuteen ja siellä sitten jatkanut. Mutta se, että miksi mä oon vielä PCG:llä, on just sen ansiota, että on saanut tehdä näitä omia juttuja ja keskittyä siihen ja oppia siinä uutta. Mutta en mä koe, että se on välttämättä tullut helpon kautta, vaan kyllä siellä on joutunut tekemään just näitä valintoja ja pitkiä mietintöjä, että mitä kannattaa tehdä.
Miten sä sitten neuvoisit, jos sun vaikka ystävä olisi tällaisessa uran vaiheessa, että on paljon vaikeuksia eikä oikein tiedä, että mihin menisi? Niin miten sä neuvoisit, miten sä oot itse päässyt tämmöisestä suosta ylös?
Riippuu varmaan vähän tilanteesta, että ainakin, no siinä ehkä paras neuvo, mitä mä oon saanut, on se, että ei ole niin kuin oikeaa tai väärää vastausta, vaan kaikki vaihtoehdot on hyviä. Että riippumatta siitä, mitä valitsee, niin varmasti siellä on hyvää. Ja toisaalta just se, että ei sit myöskään kannata jäädä katumaan niitä päätöksiä, mitä tekee. Mutta jossain kohtia, mikä oli mulla se tilanne, niin kannattaa myös malttaa. Et silloin kun on niin kun tuntuu, että on aika pohjalla, niin ne voi olla myös niitä hetkiä, että kannattaa pysähtyä ja olla itse asiassa päättämättä mitään. Et katsoo ja miettii tarkkaan, koska se sen hetken vaikea tilanne voi olla kuitenkin sit isossa mittakaavassa pieni. Ja sen takia ei kannata tehdä niin kuin hätiköityä päätöksiä. Et riippuu tosiaan varmaan tilanteesta, että onko se sellainen tarjoutunut tilaisuus, mihin kannattaa tarttua ja missä kannattaa tehdä päätöksiä, vai onko se sitten semmoinen tilanne, että missä kannattaa pysähtyä ja antaa ajan vähän kulua ja sen jälkeen miettiä, että mitä kannattaa tehdä.
Kiitos. Tota pitää soveltaa itsekin.
No seuraavaksi meillä olisi tämä meidän sekuntihaaste. Eli me kysytään sulta kysymyksiä, joihin me toivottaisiin mahdollisimman nopea vastaus.
Selvä.
Oletko valmis?
Joo, katsotaan.
Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
Kone Japanissa.
Entä mikä oli sun pahin työpaikka?
Tähän täytyy sanoa, että BCG Japanissa.
No kenelle sä soitat ensimmäisenä, kun sä oot töissä hyviä tai huonoja uutisia?
Näitä henkilöitä on kolme. Mun paras ystävä, puoliso ja äiti.
Mikä on jokapäiväinen rutiini, mitä ilman sä et voi elää?
Aamusuihku.
Onko sulla tämmöistä guilty pleasurea, eli nautintoa, joka aiheuttaa sulle vähän huonoa omaa tuntoa?
No nukkuminen on aika kivaa.
Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Mä kysyn aina työhaastattelusta, että mikä on ollut suurin epäonnistuminen ja sitten miten siitä on päässyt yli.
Toi on niin hyvä kysymys, että nyt meidän kyllä pitää kysyä se sultakin. Mitä sä siihen vastaisit omalta osaltasi?
Joo, tämä onkin vaikea kysymys. Se ei ole varmaan semmoinen yksi tietty hetki, vaan enemmänkin se oli just tämä, kun mainitsin tuossa tuon BCG Japanin. Se oli mulle aika vaikea vuosi just sen takia, että se kulttuuri oli niin eri. Ja mä tunsin, että mä en ihan sopeudu sinne, kun sitten taas toisaalta mulla oli paljon näitä odotuksia, että miten pitää käyttäytyä. Ja sitten siellä oli myös aika kova se työkulttuuri. Niin mä luulen, että se epäonnistuminen oli siitä, että mä liiaksi niin kuin menin siihen mukaan. Että mun olisi pitänyt enemmän uskoa itteeni ja olla se oma itteni sielläkin ympäristössä ja pitää niistä omista rajoista kiinni ja ehkä nauttia siitä vuodesta enemmän. Et se on semmoinen, mikä niinku edelleen on vähän semmoinen vaikea muisto, mutta nyt jos menisi uudelleen, niin tekisi asiat ehkä toisin, niin se tuntuu, että se oli se isompi epäonnistuminen itseltä.
No tuohon liittyen, niin mikä olisi semmoinen neuvo, minkä sä antaisit nuoremmalle itsellesi?
Ole rohkea, ole itsevarmempi ja usko niihin omiin valintoihin.
Entä sitten jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin missä sä näet itsesi, sanotaan vaikka 10 vuoden kuluttua?
Mä luulen, että mulla on siihen edelleenkin 2 polkua auki. Et ensinnäkin on tämä BCG-polku. Silloin kun mä tulin BCG:lle, mä ajattelin, että mä oon täällä 2 vuotta ja menen sitten takaisin, mutta täällä mä oon vieläkin, niin vaikea sanoa. Ei ainakaan tällä hetkellä ole semmoista kiirettä lähteä pois, että se voi olla 1 polku. Ja sitten toinen polku on tietenkin, että menisi takaisin teollisuuteen ja siellä enemmänkin linjavastuuseen ja olisi niitä omia ihmisiä, oma pysyvä tiimi, niin se on semmoinen ehkä pitkäaikainen haave, mitä on ollut.
Kiitos. Tämä on ollut aivan mahtava keskustelu sun kanssa, Kaori. Onko sulle vielä jokin aihe, minkä sä haluaisit tuoda esille?
Kiitos. Mä luulen, että aika hyvin päästiin käymään nämä kaikki asiat läpi. Että...
Sitten me päästään sut projektin johtamisen pariin nyt ja jatkamaan päivää. Kiitos,
kiitos
sulle.
Kiitos. Joo, mä lähdenkin tästä nyt sitten ajelemaan taas tuonne projektien pariin tosiaan. Kiitos.